Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կզրկվեն արդյոք 33 ընդդիմադիր պատգամավորները մանդատից, թե ոչ, հակասական ազդակներ իշխող մեծամասնությունից։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ Թուրքիայի հետ սահմանին հարող տարածքների ականազարծում չի իրականացվում, ավելի վաղ թուրքական մամուլը հաղորդել էր Հայաստանի հետ սահմանի Կարսի հատվածում ականազարծման աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Նախորդին Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատկի արտահանման շուրջ։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայ-թուրքական սահմանի մոտ տարածքում հայկական կողմն ականազերծման աշխատանքներ չի կատարում Ազատության, այս մասին հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Երեկ հիշեցնենք, թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ են գրել, որ Կարսի մարզում հայ-թուրքական սահմանի հարակից տարածքներում Թուրքիան ականազերծման աշխատանքներ է սկսել։ Պաշտոնական Մոսկվան հետևողականորեն աջակցում է Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և պատրաստ է շարունակել ուղեկցել հայ-թուրքական երկխոսությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի համոզմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը բխում է տարածաշրջանի կայունության և տնտեսական բարգավաճման շահերից։ Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանում գտնվող Վինիցա քաղաքի հրթիռակոծության հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, այդ թվում մանկահասակ երեխա, ավելի քան 20 մարդ վիրավորվել է։ Կևի պնդմամբ ռուսաստանյան ուժերի կողմից հրթիռակոծության հետևանքով լուրջ վնասներ են հասցվել, մի շարք շինությունների այրվել են տարածքում կայանված տասնյակ մեքենաներ։ Երեկ երեկոյան կրկին հրթիռակոծության է ենթարկվել ռուսական զորքերի կողմից գրաված Խերսոնի շրջանի Նովայա Կախովկա քաղաքը։ Շրջանի ռուսամետ իշխանությունները հայտնել են, որ թիրախավորվել է ռուսական զինված ուժերի զինամթերքի պահեստը։ Զոհերի մասին տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։ Օրեր առաջ Նովայա Կախովկայի հրթիռակոծության հետևանքով վերջին տվյալներով առնվազն 5 մարդ է զոհվել, մոտ 100-ը վիրավորվել են։ Եվրամիությունը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ գազի արտահանման մասին համաձայնագիր կնքել, առանց որևէ պայմանի նվազեցնելու Եվրոպայում ռուսաստանյան էներգակիրներից կախվածությունը, այս մասին հայտնում է EU Observer պարբերականը։ Փաստաթղթի համաձայն, ինչպես հաղորդվում է, նախատեսվում է տարեկան 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարումներ մինչև 2027 թվականը, դրա համար, ինչպես նշվում է, կիրականացվեն խոշոր ներդրումներ։ Եվրամիությունը Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների 7-րդ փաթեթն է պատրաստում, որը սակայն չի ներառի ռուսական գազի մատակարարման սահմանափակումներ, այս մասին հայտարարել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան, խոստովանելով, որ Եվրամիության անդամ բազմաթիվ երկրներ դեռ մեծապես կախված են ռուսաստանյան էներգակիրներից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-թուրքական հարաբերություններում նկատվող վերջին զարգացումների մասին։ Նախորդին Կարսում լույս տեսնող թուրքական թերթերից մեկը գրել էր, որ Թուրքիայի իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել Հայաստանի հետ սահմանի մի շարք հատվածների ականազերծմանը։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանը հետաքրքրվել է, արդյոք նույնատիպ քայլեր իրականացվում են նաև հայկական կողմից, եթե իհարկե Թուրքիայի հետ սահմանն ընդհանրապես ականապատված է։
Հայ-թուրքական սահմանին մոտ տարածքում հայկական կողմն ականազերծման աշխատանքներ չի կատարում, Ազատությանը հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Երեք թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին, որ Կարսի մարզում հայ-թուրքական սահմանի հարակից տարածքում Թուրքիան սկսել է ականազերծման աշխատանքներ։ Ըստ տեղական գազեթե Կարս պարբերականի, սա գործնական քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Օրեր առաջ, հուլիսի 1-ին, հայ և թուրք բանակցությունների Վիեննայում տեղի ունեցած հերթական հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարել էին, որ պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև հնարավորություն տալ երկու երկրների միջև իրականացնել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ սպասում է այս պայմանավորվածությունների օր առաջ իրականացմանը։ Մինչ այդ բիզնեսում ներգրաված մարդիկ հիմա քննարկում են, ինչ կտա Հայաստանին Թուրքիայի հետ օթային բեռնափոխադրումների հնարավորությունը։
Յուրաքանչյուր նորություն դա ռիսկ է եւ հնարավորություն։ Եթե դու ներմուծելու ես հումք, սարքավորումներ, նյութեր Հայաստանի արտադրությունը ուժեղացնելու համար, դա դրական է։ Եթե դու ներմուծելու ես պատրաստի արդեն փաթաթավորված, որի վրա ոչ մի բան չկա էլ անելու արտադրանք ավելի էժան, այսօրվա հատկապես դրամ դոլար հարաբերություններով դա էլ ավելի վնասելու է հայկական արտադրությանը։
Էքսպորտ Արմենիա փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր Էմիլ Ստեփանյանը հույս է հայտնում, որ տնտեսական հարաբերությունների հաստատման պարագայում Հայաստանի իշխանությունները զգոն կլինեն պաշտպանելու տեղական արտադրողների շահերը, իրականացնելով տեղին հարկային ու մաքսային քաղաքականություն։ Մինչ այդ բիզնեսով զբաղվողները նկատում են, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև առևտուրը նորություն չէ, Վրաստանի տարածքով էլ Բեռնա փոխադրումը ընդհանուր սահման ունեցող Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ոչ առանձնապես թանկ է, ոչ էլ ժամանակատար։
Այսպես թե այնպես 30 տարվա մեջ երրորդ երկրով մենք շփվել ենք, այսինքն այստեղ մեր մոտ նոր վտանգ չկա։ Մի բան չկա, որ չկար, հիմա լինելու է։ Միշտ էլ եղել է շփումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի բիզնեսների միջև, ուղղակի երրորդ երկրով։ Հիմա ավելի ճիշտ է, որ լինի ուղիղ ին բոլոր ռիսկերը եւ հնարավորություններով։
Չնայած քաղաքական գործիչները խոսում են օթային բեռնափոխադրումների հեռանկարի մասին, այնուամենայնիվ օթային ճանապարհով բեռների տեղափոխումը թանկարժեք ծառայություն է, նկատում է այս աշխատանքով զբաղված ավիաընկերության հիմնադիր Հակոբ Ճաղարյանը։
Տեսեք, բեռնատար իլ 76-ով 5 ժամանոց թռիչքը, օրինակ Ստամբուլի օդանավակայան, Երևան Ստամբուլ եւ հետ կամ Ստամբուլ Երևան եւ հետ իլ 76-ով է նշվում։
Այո։
Կկազմի մոտավորապես 85-ից 100 հազար դոլար։ Եվ կտեղափոխի ընդամենը 47-50 տոննա բեռ։ Այդ 50 տոննա բեռը երկու բեռնատարով կարելի է տեղափոխել ոչ 100 հազարով, այլ 10 հազարով։
Բիզնեսը շարունակելու է նախընտրել ապրանք փոխադրել մի երկրից մյուսը բեռնատարներով, օգտվելով Վրաստանի ցամաքային ճանապարհներից, վստահ են մասնագետները։
Այժմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հաշված շաբաթներ անց, երբ պարզ դարձավ, որ Մինսկի խումբը գործնականում այլևս գոյություն չունի, Երևանի եւ Բաքվի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու ակտիվ փորձեր սկսեց ձեռնարկել Եվրոպական միությունը։ Այս պրոցեսում գլխավոր դերակատարությունը վերապահված էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին, չնայած բազմաթիվ լավատեսական հայտարարություններին ու կանխատեսումներին, սակայն այսպես կոչված բրյուսելյան գործընթացից բավական երկար ժամանակ ինչ որևէ հստակ տեղեկություն չկա, որն է դրա պատճառը և կա արդյոք Եվրամիության միջնորդական ջանքերի վերակենդանացման որևէ հեռանկար։ Կարլեն Ասլանյանն այս հարցերն է ուղղել քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանին։
Մոտ երկու ամիս անցել Բրյուսելյան վերջին եռակողմ հանդիպումից և կարծես նորն է նախապատրաստվում, դուք առաջընթաց տեսնում եք։
Իրականում այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նույնիսկ Բրյուսելյան գործընթացում, Շառլ Միշելի կողմից նախաձեռնած գործընթացում որոշակի փակուղի կա, եւ այդ փակուղին կարծես թե պայմանավորված է նրանով, որ կողմերը հատկապես այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հարցում չեն կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Գիտենք, որ Հայաստանի համար մեծ հաշվով ընդունելի էին Ադրբեջանի կողմից ներկայացված այդ սկզբունքները կամ փաթեթը, սակայն հայկական սկզբունքները, որը ներկայացվել էր որոշակի ժամանակ անց, ընդունելի չեն Ադրբեջանի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կամ անվտանգության նույնիսկ հարց չկա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, իսկ Ադրբեջանը բազմադավան և բազմազգ պետություն է, որտեղ բոլոր իրավունքները պաշտպանված են, այսինքն այս հարցում կարծես թե չեն կարողանում ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գան, և սա հավելյալ խնդիրներ է ստեղծում նաև այլ գործընթացներում, որովհետև այս փուլում կարծես թե Ադրբեջանի համար ամենակարևոր հարցը խաղաղության պայմանագրի հարցն է։ Եթե լսենք պրո-ադրբեջանական կամ ադրբեջանական իշխանամերձ տարբեր էքսպերտների, նրանք նշում են այո, որ շրջափակման գործընթացը կարևոր է, դելիմիտացիան, դեմարկացիան կարևոր է եւ պետք է փորձել հասնել ինչ-որ առաջընթացի այդ պրոցեսներում, սակայն ամենագլխավոր հարցը, ամենակարևոր հարցը դա խաղաղության պայմանագրի հարցն է, որով Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հրաժարվի որևէ պանջներից Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։
Շտապում են, որովհետեւ խաղաղության պայմանագրով ընդհանրապես կլուծեն Ղարաբաղի հարցը։
Այո, այսինքն Ադրբեջանը հետ պատերազմական փուլում փորձում է ֆիքսել, արձանագրել այն նոր ստատուս կվոն, կամ էլ ոչ թե նիք ստատուս կվոն, որը դեռ մի քիչ տարբերում է, այլ այն նպատակները, որոնք դրվել էին պատերազմից առաջ եւ եւ ընթացքում։ Այսինքն մի կողմից Ադրբեջանը իհարկե ռազմական հաղթանակ է տալել, բայց այնուամենայնիվ չի ասել բոլոր այն քաղաքական նպատակների, որոնք եղել են, այսինքն դեռ շարունակում է գոյություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ինչ որ տեսքով ռուսական խաղապահ առաքելությունը նոր գործոն դարձել, եւ սրանք խնդիրներ են, որոնց ուղղությամբ Բաքուն ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է, եւ ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը եւս հնարավորությունների պատուհան է Հայաստանի վրա հավելյալ ճնշում գործադրելու եւ միգուցե նոր զիջումներ կորզելու համար
եւ ազատվելու ռուսներից նաեւ
Ռուսներից ազատվելու գործընթացը իմ կարծիքով այնուամենայնիվ ավելի երկարաժամկետ է լինելու, որովհետև այս փուլում դժվար թե Բաքուն իրատեսորեն մտածում է, որ կկարողանա օրինակ նույնիսկ 2025 թվականին նման պահանջ դնի ռուսական կողմի առաջ, այստեղ աշխատանքը ավելի երկարաժամկետ է լինելու ու համակարգային աշխատանք է լինելու, փորձելու են բոլոր իրավական հիմքերի ձերքեն այդ առաքելության ներկայությունը Ղարաբաղում, փորձելու են արևմուտքում ներկայացնել այդ առաքելությունը որպես ինչ-որ օկուպացիոն ուժ, եւ այս աշխարհում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այս հակառուսական տրամադրությունների շնորհիվ նաև հասնել որոշակի առաջընթացի այս գործընթացում, բայց մյուս կողմից Բաքուն տեսնում ենք, որ բավականին ակտիվ համագործակցում է նաև Ռուսաստանի հետ, սա եւս մեծ վտանգ է պարունակում մեզ համար, մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի հայտարարություններ օրինակ հնչեցրեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքու իր վերջին այցի ժամանակ, երբ եթե չնայեի, թե ով է խոսացողը, կարող էր այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ ադրբեջանական պաշտոնյա է խոսում, որովհետև դիրքորոշումները ամբողջովին նույնական են, նույնիսկ բառապաշարն էր ադրբեջանական։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին մի քանի ժամից ազգային ժողովում կփորձեն խորհրդին իսկ գումարել, որ նել պետք է որոշի արդյոք Հայաստանի օրենսդիր մարմինը դիմելու է սահմանադրական դատարան 33 ընդդիմադիր падգամավորներին մանդատից զրկելու հարցով։ Այս թեման հրատապ դարձավ երկու շաբթի օրը, երբ падգամավորներին մանդատներից զրկելու գործընթաց նախաձեռնելու մասին որոշումների նախագծերը նախ զետեղվեցին ազգային ժողովի կայքում, ապա մի քանի րոպե չանցած հեռացվեցին, որն է իշխանությունից եկող հակասական ազդակների պատճառը, փորձել է պարզել Աստիկ Բելևյանը։
Այս պահին քաղաքացիական պայմանագիրը չի սկսի ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու գործընթաց, բայց նաև չեն բացառում, որ հարցին կրկին կանդրադառնան։ Օրինակ սեպտեմբերին, ասում է իշխանական մեծամասնության ներկայացուցիչ Հրաչյա Հակոբյանը, այսօր երեկոյան նշանակված է ազգային ժողովի խորհրդի արտահերթ նիստ ընդդիմադիր 33 падգամավորներին մանդատներից զրկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով։ Հիմնավորումը 6 ամսվա մեջ քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայություններն են։
Մենք որոշում ենք կայացնել այս փուլում նման գործընթաց չսկսել եւ չենք բացառել, որ մի օր կվերադառնանք այդ քննարկման մանդատներից զրկելու։ Չեմ բացառում, որ սեպտեմբերին եւս կամ սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին խմբակցությունը եւս մեկ անգամ այդ հարցի վերաբերյալ քննարկում կազմակերպի, թե ինչպիսի որոշում կկայացվի, այս պահին նույնպես չեմ կարող ասել։
Ուր կորավ իշխանականների հաստատակամությունը, ազգային ժողովի նախագահը վճռական էր մանդատներից զրկելու գործընթաց սկսել ընդամենը 2 օր առաջ, էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարներ ասում, չնայած քննարկումները շարունակում են, բայց հետ չեն կանգնել մտքից, որ բացակայող падգամավորները պետք է զրկվեն մանդատներից։ Որն է պատճառը, արդյոք գիտակցումը, որ գործընթացը ժողովրդավարական չէ, կարող է դիտվել որպես ընդդիմադիրներին հետապնդելու քայլ։ Հրաչյա Հակոբյանն ասում էր, պայմաններ են ստեղծում խորհրդային ընդդիմության վերադարձի համար։
Մենք հարցնում ենք, ասում եք, ինչու չեք ստեղծում պայմաններ, որպեսզի ընդդիմությունը վերադառնա խորհրդարան։ Հիմա սա այդ պայմաններից մեկն է, որպեսզի նրանք թողնեն իրենց փողոցի, այսպես ասած, պայքարը, ինչպես իրենք են սիրում ասել, ժողովուրդ իրենց մանդատը տվել, որ իրենք փողոցում պայքարեն եւ վերադառնան խորհրդան։ Հիմա սա այդպիսի մի գործընթաց է։
Այսինքն դուք զգում եք ընդդիմության բացակայությունը, հա, տեղը զգացվում է։
Գիտեք, ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ժողովում պետք է լինի ընդդիմություն, եւ եթե իրենք իրենց տեղում չեն, դա վատ է անդրադառնում մեր երկրի համար վրա։ Մի քիչ հայրենասիրություն գտնեն իրենց մեջ եւ գան հանուն Հայաստանի Հանրապետության աշխատեն իրենց աշխատասենյակներում եւ դահլիճում։
Փողոցում 2.5 ամիս վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը մանդատների ձրկելու իշխանության սկսած գործընթացը քաղաքական հետապնդման փորձ է որակում։ Իսկ ինչու հրաժարվեցին Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը կարծում է։
Ենթադրում եմ մի խելոք մարդ ոչ պատգամավոր վստահաբար ասել է տղե քաղաքը հանում եք երկրին եք հայտարարականում ժողովրդավարության բաստիոնի փլուզված վերջին քարերն եք հրում գետին նետում եւ դրա համար նման հայտարարություն են արել իրենց իսկ հրաժարումով պարզեցին իրենց բուն նպատակը իսկ մնացած բոլոր լոլոները, պարլամենտարիզմի, նիստերի մասնակցելու ժողովրդի մանդատը եւ այլն, այդ ամբողջը քողարկում է քպեական միահայտանությունն ու քաղաքական անհանդուրժողականություն։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարել է ազգային ժողով վերադառնալու միտք այս պահին չունեն, բայց նաև մանդատներից սեփական նախաձեռնությամբ չեն հրաժարվի։
Այս քայլին ընթառաջ կգնաք եւ սեպտեմբերին կվերադառնա խորհրդարան։
30 տարվա քաղաքական փորձով եկեք ժամանակս խնայեմ եւ Հրաչի Հակոբյանին չմեկնաբանեմ։
Մանդատների ձրկել չձրկելու որոշումը սահմանադրական դատարանն է կայացնում։ Հենց դիմելու հարցը այսօր երեկոյան պիտի քննարկվի խորհրդում։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարել են չեն մասնակցի խորհրդի այսօրվա նիստին։ Ընդդիմադիրների բացակայության պայմաններում խորհրդում հարցի քննարկումը կհետաձգվի մեկ շաբաթով և տեղի կունենա արդեն անկախ նրանց ներկայությունից։ Բայց գլխավոր հարցերից մեկն այն է, խորհուրդը կհավաքվի նիստ անելու, թե ԿՊԱ-կանները չեն գա և քվորումի բացակայության պատճառով նիստը կտապալվի։ Իշխանականները չեն բացառում ընդդիմադիրներին մանդատի ձրկելու հարցին կրկին անդրադառնալ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, հաշվի առնելով մեջբերում նրանց պահվածքը։ Ու եթե այսօր նիստն անցկացվի, օրենքը երկշաբաթյա ժամկետը նախատեսում սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Եթե չանցկացվի, ազգային ժողովն էլ գնա արձակուրդ, սեպտեմբերին կրկին կարող են անդրադառնալ հարցին զրոյից։ Եթե որոշում էլ չընդունեն, դրանից հետո մեկ ամսվա ընթացքում առնվազն 22 պատգամավորներ մանդատներից զրկելու հարցով դեռ կարող են դիմել սահմանադրական դատարան։
Վերջին օրերին Հայաստանի ամենահարուստ գործարարը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Նման ուշադրության պատճառը Ծառուկյանի հանգած հրաբուխ հանդիսացող Հատիս Լեռան Գագաթին Քրիստոսի 77 մետրանոց արձան կառուցելու նախաձեռնությունն էր։ Ծառուկյանի շուրջ քննարկումները ստիպեցին հիշել նաև նրա դեմ 2020-ի ամռանը հարուցված քրեական գործի մասին, խոսքը 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերի մասին էր, մի քրեական գործ, որով Ծառուկյանից բացի եւս տասնյակից ավելի մարդեր անցնում, նա Ռաբուլադերն է ներկայացնում մանրամասները։
Իրավապահները վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով դադարեցրել են նախկին պատգամավոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ընտրակաշարքի գործով անցնող ավելի քան 1 տասնյակ մեղադրյալների քրեական հետապնդումը։ Նույնը հնարավոր է տեղի ունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի դեպքում, եթե Ծառուկյանը համաձայնի այդ սցենարին։ Գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում քրեական պատասխանատվությունից ազատվածների անունները, հայտնի է միայն, որ նրանց մեջ գլխավոր մեղադրյալ Ծառուկյանը դեռ չկա, փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Մեծ նշված այդ 1 տասնյակից ավելի անձանց մեջ Գագիկ Ծառուկյանը չի մտնում։ Գործը շարունակվում է, ինչպես նշեցի, բոլոր անձանց հետ կապված այդ պրոցեսը իրականացվելու է։ Համապատասխան փուլերում դրան էլ անդրադարձ կկատարվի։
Օրենքով, եթե մեղադրյալը համաձայնում է վաղեմության ժամկետի կիրառման հետ, քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, հակառակ դեպքում գործը քննվում է սովորական ընթացակարգով։ Եվ քանի դեռ այս գործում դադարեցված չէ Ծառուկյանի ու մյուսների մեղադրանքը, վարույթը շարունակվում է։
Միջոցներ ձեռնարկվում ընթացակարգության հանգամանքները բարձրելու ուղղությամբ, ընթացս նաև իրականացվում է դրանում ներգրավված մյուս անձանց առարկներին իրավական գնահատական տալու գործընթաց։ Այսինքն վարույթի համապատասխան փուլում ներգրավված մյուս անձանց հետ կապված եւս կկայացվեն դատավորական որոշումներ, որոնք նաեւ կապված կարող են լինել ոչ արդարացնող հիմքով, կրկին վաղարության ժամկետերն անցնելու հիմքով քրական հետապնդումները դադարեցնելու վերաբերյալ, ինչպես նաեւ հնարավոր է վարույթը շարունակելու կապակցությամբ։
Նախորդ խորհրդարանի ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, երբ սկսեց քննադատել Փաշինյանի կառավարությանը, պահանջելով նրա հրաժարականը։ 2020-ի մայիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկեց Ծառուկյանի Կոտայքի մարզում գտնվող առանձնատունը, ցուցադրելով դրանց կադրերը։ Ընդդիմադիր Գորչին մեղադրեցին 2017-ի խորհրդանական ընտրություններին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորին զրկեցին անձեռնմխելիությունից, ապա կալանավորեցին։ Անազատության մեջ 1 ամիս անցկացնելուց հետո մեծահարուստ պատգամավորը ազատ արձակվեց 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։
Հստակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում եք։
100%-ին պահանջում եմ, այո, 100% կառավարության։
2 տարի առաջ կառավարության հրաժարականը պահանջող, այժմ նույն կառավարությունից Հատիսի Գագաթին վիճահարույց արձան կառուցելու նախնական դրական կարծիք ստացած Ծառուկյանը օրերս կրկին պնդել է իր պահանջը, բայց իր մեղադրյալի կարգավիճակին չէր անդրադարձել։
Ինչ որ ես պահանջում եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։
Նրա փաստաբանը դեռ ամիսներ առաջ է ասել, որ պաշտպանյալը արդարացում է պահանջում, ոչ թե վաղեմության ժամկետով քրեական հետապնդման դադարեցում։
մեր պնդումը մենք վերահաստատում ենք, որ քրեական գործով որևէ ապացույց ծեր չբերվել, որ կարող է գայի, որ պարոն Ծառուկյանը կատարել է իրեն վերագրվող արարքը։ Արդեն պետք է, որ իրավական գնահատականի արժանացնեն, վերջնական իրավական գնահատականի արժանացնեն, որովհետև սույն գործի ճիշտ է ինքը ծավալում, գործը բազմադրված գործ է, բայց ամեն դեպքում չի կարող հավերժ տևել այս գործի քննությունը։ Նա հայտնել է դիրքորոշում, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, քանի որ ինքը չի կատարել իրեն վերագրվող արարքները։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ռուսական զորքերը նոր հրթիռային հարվածներ են հասցնում երկրի տարածքին։ Այսօր կեսօրին ռուսական զորքերի հարվածների թիրախում է հայտնվել ռազմաճակատի գծից գրեթե 400 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վինիցա մարզկենտրոնը։ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին իրադարձություններին հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 10:45-ի սահմաններում ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի կենտրոնական մասում գտնվող Վիննիցա քաղաքը։ Նախնական տեղեկություններով քաղաքի վրա 9 հրթիռ է արձակվել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոն հայտնել է, որ առնվազն 20 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա, վիրավորների և տուժածների քանակը հասնում է 9 տասնյակի։ Տասնյակ փրկարարներ աշխատում են պայթյունների վայրերում։ Հրթիռները հարվածել են գրասենյակային շենքի սպայի տանը 9 հարկանի յուբիլեյնի կենցաղի տանը հարակից ավտոկանգառին և բնակելի տներին հրդեհվել են նաև 2 տասնյակից ավելի ավտոմեքենաներ։ Ուկրաինական ուժերը ևս հարվածներ են հասցնում։ Վերջին շրջանում ավելի հաճախ հաղորդվում է հարավային ուղղությամբ կատարվող հարվածների մասին։ Ուկրաինական ուժերի հարավ-օպերատիվ հրամանատարությունը հաղորդում է, որ չորեքշաբթի երեկոյան Նովայա Կախովկայում հարվածել են ռուսների գրաված դիրքերին, հրետակոծվել է կառավարման 2 կետ և վայրեջքային հրապարակ, զոհվել է ռուսաստանցի 13 զինծառայող։ Պայթյունների վայրից նաև Telegram-ի կանալներում լուսանկարներ են հրապարակվել։ Ռուսական ուժերի կողմից նշանակված տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ թիրախավորվել է զինամթերքի պահեստը և Սոկոլ սարքաշինական գործարանը։ Ռուսական ուժերի այլ կորուստների մասին վկայում են Ռուսաստանի Վոլգոգրադի տեղական լրատվամիջոցները։ Ըստ նրանց տեղեկատվությունների, կորուստները կրել Վոլգոգրադի մոտոհրաձգային դիվիզիան։ Զոհվել է դիվիզիայի հրամանատար գնդապետ Ալեքսեյ Գորոբեցը։ Այդ մասին հայտնել է նրա կինը, ասելով, որ հրամանատարությունից զանգել և տեղեկացրել են ամուսնու զոհվելու մասին։ Ըստ տեղական բլոկնոտ պարբերականի, զոհված հրամանատարի ինքնությունը պարզվել է DNA տեստի միջոցով։ Նախորդին տեղական մեկ այլ պարբերական հաղորդել էր հրամանատարի տեղակալի Ալեքսեյ Աբրամչենկոյի զոհվելու մասին։ Իսկ հուլիսի 13-ին հայտնի էր դարձել Վոլգոգրադից 35-ամյա ենթասպա Անաստասիա Սավիցկայայի զոհվելու մասին։ Նա համարվում է ուկրաինական պատերազմում զոհված ռուսաստանցի առաջին կին զինծառայողը։ Ինչ վերաբերում է պատերազմական ընդհանուր իրավիճակին, ապա բրիտանական ռազմական հետախուզության ամենօրյա ամփոփագրի համաձայն, ռուսական ուժերը Դոնբասում շարունակում են հրետանային հարվածները ճակատային լայն գծով, բայց մեծ ուժերով հարձակման չեն անցնում։ Վերջին 72 ժամվա ընթացքում նրանք նշանակալից առաջխաղացման չեն հասել և կարող են կորցնել Լիսիչանսկը գրավելուց հետո վերցրած տեմպը, նշված է բրիտանական ռազմական հետախուզության ամփոփագրում։ Վերլուծական այլ հրապարակումների համաձայն ռուսական ուժերը ասես դադար են վերցրել վերախմբավորվելու, համալրվելու և նոր հարձակումներ կազմակերպելու համար, և ապագա գործողություններին ուկրաինական կողմի դիմադրությունը կարող է վճռորոշ լինել։
Նախորդին Իստանբուլում հանդիպում էին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի պատվիրակությունները, քննարկման միակ թեման ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատիկի արտահանման հարցներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ անգամ Զմեյնի կղզուց ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո հացահատիկի արտահանումը սև ծովով անվտանգ չէ։ Ռուսական իշխանություններն էլ հայտարում են, որ Ուկրաինան է, որ ականապատեր է ափամերձ հատվածները, ինչը գործնականում անհնարին է դարձնում խաղաղ նավագնացությունը։ Արդյոք Իստանբուլում կողմերին հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Սևծովյան նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական ցորենի դուրսբերման հարցով Ստամբուլյան հանդիպումը դրական արդյունք է տվել, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Երեկ Ստամբուլում ռուսական, ուկրաինական և թուրքական զինվորական պատվիրակությունների և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հացահատիկի միջանցքի հարցով հանդիպումից հետո Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, որ կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել մի շարք տեխնիկական ու տակտիկական հարցերի շուրջ։
Համաձայնությունը ներկայացվել Ստամբուլում ստեղծել համատեղ կոորդինացիոն կենտրոն, միասին վերահսկել նավահանգիստների երկնումուտքը եւ ապահովել ծորեն եւ այլ բարենտեղափոխող նավերի անվտանգ երթևեկությունը։ Տեսնում ենք, որ կողմերը պատրաստական են խնդրի լուծման հարցում։ Հուսով ենք, որ ՄԱԿ-ի համակարգմամբ աշխատելու ենք արդյունքի հասնել։
Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ ռուսական եւ ուկրաինական պատվիրակությունները կրկին կհանդիպեն Ստամբուլում, վերստին քննարկելու բոլոր մանրամասները եւ ստորագրելու համաձայնությունը։ Աքարը ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակելու է ջանքերը հացահատիկի ճգնաժամի հաղթահարման համար։ Ստամբուլյան բանակցությունները ողջունել են նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անտոնիո Գուտերեշը արդյունավետ է որակել երեքվա հանդիպումը, ասել, որ կողմերը քայլ առաջ են արել Սև ծովով ուկրաինական ցորենի եւ պարենամթերքի անվտանգ արտահանման հարցում։ Նա ասել է, վերջապես հույս կա գլոբալ ճգնաժամը հաղթահարելու եւ համաշխարհային սովը կանխելու համար։
More technical work will now be needed to materialize today's progress.
Այժմ տեխնիկական լրացուցիչ աշխատանք է պետք տանել այսօրվա բանակցությունների առաջընթացը իրագործելու համար, բայց պահը հստակ է։ Ի վերջո, բոլոր կողմերի նպատակը ոչ թե միայն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև համաձայնությունն է, այլ համաձայնություն ողջ աշխարհի համար։ Այսօր կարևոր է բովանդակալի քայլ արվել համապարփակ համաձայնության ընթարաճ
to a comprehensive agreement.
Քարակողմ հանդիպման արդյունքների մասին խոսել է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը մեծ ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանի կողմից արգելափակված ուկրաինական հացահատիկը կրկին միջազգային շուկա արտահանելու համար։
Եթե Սևծովում նավագնացության համար ռուսական սպառնալիքը վերանա, գլոբալ պարենային ճգնաժամը կթեթևանա։ Ուկրաինական պատվիրակությունը ինձ զեկուցել է, որ Առաջիկա օրերին մենք կհամաձայնեցնենք մանրամասները ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։
Մինչդեռ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը պնդել է, թե Ռուսաստանը չի խոչընդոտում ուկրաինական ցորենի դուրսբերմանը եւ հենց Կիևը պետք է ականաձերծի իր վերահսկողության տակ գտնվող նավահանգիստները։
Եվրամիությունը, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ հայտարարեց, որ ի տարբերություն Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի, Վրաստանը կարողանա դաշինքի թեկնածու պետության կարգավիճակ ստանալ միայն 12 նախապայմանների կատարումից հետո, այժմ որոշակիորեն փոխում է իր դիրքորոշումը, եթե Թբիլիսիի ներկայացված պահանջները նախնական տարբերակի համաձայն պետք է կատարվեին մինչև տարեվերջ, ապա այժմ այդ ժամկետը երկարաձգվում է։ Եվրամիությունը Վրաստանին հավելյալ ժամանակ է տրամադրում Բրյուսելի կողմից առաջխաշված 12 նախապայմանները կատարելու համար։ Այս մասին 3 Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած նիստի ժամանակ հայտարարեցին Եվրամիության ղեկավար Մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, բացահայտորեն ակնարկելով, որ այս քայլին են դիմում Վրաստանում հավելյալ ներքաղաքական լարվածությունից խուսափելու համար։
We are of course very interested that Georgia works hard and deep and thoroughly.
Մենք իհարկե շահագրգռված ենք, որ Վրաստանը խորը ծանր եւ մանրակրկիտ աշխատանք իրականացնի Եվրամիության կողմից առաջքաշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղությամբ։ Բավական զգուշավոր քննարկումներից հետո, սակայն, մենք որոշեցինք, որ քաղաքական բևեռացման վերացման բարեփոխումների իրագործման հարցում Վրաստանի քաղաքական վերնախավին շտապեցնելու հարկ չկա։ Դա է պատճառը, որ Եվրամիության խորհուրդը խնդրել է մեզ Վրաստանի կողմից Բրյուսելի մատնանշած առաջնահերթությունների կատարման հարցով գնահատականները հրապարակել ոչ թե այս տարեվերջին, այլ 2023 թվականին ընդարձակման փաթեթին վերաբերող զեկույցների շրջանակում։ Սա Վրաստանի քաղաքական համակարգին բավարար ժամանակ կտա այդ առաջնահերթությունների ուղղությամբ հիմնարար աշխատանք ծավալելու համար, նշում էր Եվրահանձնաժողովի ընդարձակման և հարևանության քաղաքականության հարցերով գլխավոր տնօրենի հատուկ ներկայացուցիչ Մայքլ Ռուպը։
This will give the Georgian political system sufficient time to thoroughly work on these priorities.
Հիշեցնեմ, մոտ մեկ ամիս առաջ, հունիսի կեսերին, Եվրամիության ղեկավար մարմինները որոշեցին թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորել Ուկրաինային և Մոլդովային, իսկ Վրաստանի իշխանությունների առջև ընդհանուր առմամբ 12 նախապայման առաջ քաշեցին, որոնց կատարումից հետո միայն խոստացան վերադառնալ Թբիլիսիի թեկնածության քննարկմանը։ Այդ նախապայմանների թվում էին դատական համակարգի և ընտրական օրենսգրքի արմատական բարեփոխումները, քաղաքական որոշումների կայացման վրա օլիգարխների ազդեցության բացառումը, ինչպես նաև 2021 թվականի գարնանը վրացական իշխանությունների և ընդդիմության միջև Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կնքված համաձայնագրի բոլոր դրույթների կատարումը։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։